You're listening to พญาไท Health Facts Podcast สุขภาพจากโรงพยาบาลพญาไทที่จะพาคุณไปรู้จักร่างกายตัวเองในแง่มุมที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน
สวัสดีครับขอต้อนรับสู่พญาไท Health Facts Podcast นะครับที่ผมพัฒน์ณพันธ์นะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของผู้ชายที่ผู้ชายหลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนหลายคนคุณหมอก็บอกเหมือนกันนะว่าไม่อยากรู้ด้วยซ้ำ วันนี้จะมาคุยกันนะครับกับร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมัยลาภแพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยโรงพยาบาลพญาไท3นะครับหรือว่าคุณหมอดาวคุณหมอสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้คุณหมอครับเราจะมาคุยกันอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี
้
เรื่องของผู้ชายที่ผู้ชายไม่ค่อยอยากรู้หรือว่าไม่ค่อยเตรียมใจมาอยากจะรู้สักเท่าไหร่นั่นคือเรื่องของปัญหาของผู้ชายจริงๆแล้วปัญหาผู้ชายมีอะไรบ้างครับคุณหมอ
ก็มีคล้ายๆกับปัญหาของผู้หญิงส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าผู้ชายก็มีปัญหาเฉพาะตัวเองที่ต่างจากคนอื่นเขาหน่อยก็คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติกิจกรรมทางเพศซึ่งมันอาจจะผิดปกติเช่นนกเขาอาจจะไม่ขันการแข็งตัวขององคชาตอาจจะไม่ดีพอเมื่อก่อนอาจจะดีแล้วเสร็จแล้วมันก็ค่อยๆรู้สึกมันเสื่อมถอยลงไป
ผมชอบมากที่คุณหมอเปิดแบบนี้เพราะคนที่ฟังอยู่ดูอยู่นะตอนนี้ก็โอเคตั้งใจฟัง EP นี้ละ มันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ใกล้ตัวด้วย
ใช่ครับ
ครับ
คือพอสมัยหนุ่มๆเนี่ยเราก็ยังรู้สึกฮึกเหิมทุกอย่างก็ไปได้ดีความจำดีแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันก็อาจจะค่อยๆลดลงตามเวลามันก็จะเริ่มมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นซึ่งเราอาจจะสังเกตได้ด้วยตัวเราเองนะครับปัญหาการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากอายุที่เรามากขึ้นก็จริงแต่บางคนมันอาจจะมาเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับที่เราบางครั้งเราเรียกว่าวัยทองในผู้ชายนะฮะบางทีมันมาเพราะว่าสภาพไลฟ์สไตล์ของเราอาจจะไม่ดีเราอาจจะไม่ได้ดูแลตัวเราเองดีพอนะฮะไม่ได้ออกกำลังกายเพียงพอดื่มเหล้าสูบบุหรี่อะไรต่างๆเส้นเลือดอาจจะไม่ดีความดันอาจจะสูงนี่เป็นต้นก็ทำให้ปัญหาเรื่องวัยทองมันมาเร็วนะครับผู้ชายนี่มีปัญหาไม่ใช่เฉพาะเรื่องของปัญหาการแข็งตัวของอวัยวะเพศชายเท่านั้นก็จะมีปัญหาเรื่องหลังเร็วก็มีนะครับหลังช้าก็มีไม่มีอารมณ์ก็มี
มันมีหลากหลายฮอร์โมนหมดเลยเหรอครับ
บางส่วนเกี่ยวกับฮอร์โมนบางส่วนอาจจะเกี่ยวกับทางด้านจิตใจนะครับแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงเฉพาะเรื่องของฮอร์โมนเพศชายก็จะเป็นเรื่องที่มาเกี่ยวพันกับเรื่องของการแข็งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็เป็นปัญหาซึ่งเราสามารถดำเนินการแก้ไขได้ในส่วนใหญ่ครับ
ปกติเราจะได้ยินแต่คำว่าวัยทองในผู้หญิงผู้ชายไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องวัยทองในผู้ชายกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนเพศชายงั้นแปลว่าฮอร์โมนเพศชายมันสำคัญมากใช่ไหมครับคุณหมอ
โอ้มีความสำคัญมากเลยครับผู้หญิงก็มีฮอร์โมนเพศชายแต่มีนิดหน่อยแต่ผู้ชายมีเป็นหลักฮอร์โมนเพศชายก็เรียกว่าเทสโทสเตอโรนนะครับก็จะผลิตมาจากลูกอัณฑะของผู้ชายเป็นหลักนะครับซึ่งการสร้างฮอร์โมนเพศชายของคุณผู้ชายเนี่ยมันก็เริ่มมาตั้งแต่วัยเด็กวัยหนุ่มแล้วนะครับแต่ว่าพออายุสัก40เนี่ยฮอร์โมนเพศชายมันก็จะค่อยๆลดลงปีละสัก 1% บทบาทสำคัญของมันก็แน่นอนว่ามันต้องทำให้เรามีลักษณะของความเป็นผู้ชายนะมีขนตามใบหน้าเคราต่างๆตามตัวนะครับแล้วมันก็มีบทบาทในการทำให้เราดูเป็นผู้ชายกล้ามเนื้อไขมันอยู่ในจุดที่มันจะทำให้มองออกแล้วว่านี่คือลักษณะของความเป็นผู้ชายนะแล้วก็มันก็มีบทบาทหลายอย่างหลักๆเราก็คงจะสนใจเรื่องสุขภาพเพศเรื่องของการมีกิจกรรมทางเพศต่างๆที่มีความพร้อมมีเซ็กส์ไดรฟ์เกิดขึ้นมีความสนใจทางด้านเรื่องของเพศมีอารมณ์นะฮะแล้วก็ปฏิบัติการได้เสร็จสิ้นทั้งหมดนี่มันก็อยู่ในบทบาทของฮอร์โมนเพศชายแต่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันยังมีบทบาทส่วนอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลกล้ามเนื้อดูแลเรื่องของกระดูกดูแลเรื่องการสร้างเม็ดเลือดแดงด้วย
เพราะฮอร์โมนเพศชาย
ใช่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องการสร้างฮอร์โมนที่เกี่ยวกับการสร้างเม็ดเลือดแดงเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อฮอร์โมนเพศชายเราไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะโลหิตจางได้เหมือนกันนะครับเป็นสาเหตุหนึ่งนอกจากนั้นมันก็จะมีบทบาทในเรื่องของการดูแลเกี่ยวกับสุขภาพของหลอดเลือดของหัวใจเพราะฉะนั้นก็มีบทบาทสำคัญตรงนั้นรวมไปถึงการคุมเรื่องของระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็ป้องกันเรื่องเกี่ยวกับเบาหวานด้วยนะครับ
โอ้โห
ก็มีบทบาทมากมายหลายมุมแต่อีกมุมที่สำคัญซึ่งเราก็จะพบถ้าเผื่อฮอร์โมนเพศชายลดลงไปก็คือเรื่องของสมองนะสมองการทรงจำเราอาจจะไม่ค่อยดีถ้าเบอร์ฮอร์โมนเพศชายเราเริ่มลดลงนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เราขาดความมั่นใจอาจจะขาดความกระตือรือร้นเซ็กส์ไดรฟ์ต่างๆอาจจะหายไปนะครับแล้วก็เราอาจจะอยากไม่ค่อยอยากจะทำอะไรนิ่งๆเฉยๆนะครับมันก็จะเป็นภาพของฮอร์โมนเพศชายที่มีปัญหาเมืองนอกเนี่ยเขาจะใช้คำว่า grumpy old man คือคุณผู้หญิงนะจะสังเกตว่าสามีตัวเองเนี่ยเมื่อก่อนก็ยังดูแข็งขันตื่นเต้นทำนู่นทำนี่อยู่ตลอดเวลาทำไมลูกจะค่อยๆจะเงียบลงไปแล้วก็หงอยๆแล้วก็ดูซีดๆเหลืองๆผอม
ๆไม่ค่อย
ม
ีกล้ามเนื้อตัวก็จะมี
ตัวก็จะเริ่มมีลักษณะคล้ายๆ grumpy old man ผู้ชายที่ขี้บ่นนะฮะ grumpy นี่คือขี้บ่นแล้วก็จะผอมๆเล็กๆซีดๆอะไรเงี้ยฮะก็เป็นอะไรที่เราควรจะต้องพาไปพบแพทย์เพื่อตรวจ
อันนี้คืออาการเริ่มต้น
อันนี้อาจจะปลายทางแล้วก็ได้แต่ตอนต้นๆเนี่ยก็อาจจะเริ่มรู้สึกว่าหงุดหงิดมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เริ่มจะไม่อะไรก็ไม่ค่อยถูกใจเนี่ยอันนี้ก็ต้องสงสัยนิดนึงอาจจะเป็นนิสัยเดิมของเขาก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อมันเป็นอะไรที่มันไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยก็ต้องสงสัยไว้นิดนึง
ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราอยู่บ้านผมรู้สึกว่าสามีเราเริ่มขี้บ่นยังเลยเว้ยช่วงนี้อาจจะถึงวัยที่เข้าสู่วัยทองก็ได้
ก็ได้ก็ได้ก็ได้ต้องก็ต้องไปตรวจซึ่งเป็นเรื่องที่เราแนะนำเป็นประจำอยู่แล้วทุกปีก็ควรจะต้องมีการตรวจสุขภาพแต่ว่าถ้าเราตรวจฮอร์โมนเพศชายไปด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้ในการตรวจสุขภาพประจำปีก็มักจะมีเรื่องของเทสโทสเตอโรนใส่เข้าไปด้วยอยู่เสมออยู่แล้วก็แนะนำว่าให้ตรวจนะครับแต่วันก่อนจะไปตรวจเนี่ยควรจะทำตัวให้สบายๆไม่เครียดจนเกินไปไม่ไปหักโหมออกกำลังกายมากวันก่อนไปตรวจนะเพราะว่าฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมันก็จะขึ้นลงตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งนั้นเราก็อาจจะได้ผลฮอร์โมนเพศชายที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงอาจจะต่ำเกินไปถ้าเผื่อเราไม่ได้พักผ่อนเพียงพอก่อนไปตรวจนะฮะ
งั้นก็แปลว่าเราต้องนอนให้ครบหรือว่าใช้ชีวิตปกติก่อนไปตรวจได้เลย
ถูกต้องครับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยอาจจะลดลงด้วยหลายสาเหตุที่ผมเรียนไปส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของปัญหาทางด้านการที่เราอ้วนเกินไปเนี่ยนะฮะเซลล์ไขมันเนี่ยที่อาจจะอยู่ในพุงเนี่ยมันก็จะมีส่วนในการสร้างเอนไซม์ชื่อว่าอโรมาเทสเอนไซม์เนี่ยมันจะมีบทบาทในการไปเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงถ้าเผื่อฮอร์โมนเพศชายเราค่อนข้างจะออกไปในแนวต่ำอยู่แล้วเนี่ยแล้วไปเจอตัวนี้เข้าไปอีกนะเพราะว่าเราอ้วนลงพุงเนี่ยฮอร์โมนเพศชายก็จะไหลไปหาฮอร์โมนเพศหญิงนะครับ
เราพูดถึงเรื่องของวัยทองกันดีกว่านะครับอย่างที่คุณหมอเล่าไปแล้วปกติเราจะคุ้นเคยกับคำว่าวัยทองในผู้หญิงแต่นี่มันเป็นวัยทองในผู้ชายละ
ครับ
มันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับ
ทั้งสองเพศมีลักษณะที่คล้ายๆกันนะฮะ บางส่วนแต่บางส่วนก็จะไม่เหมือนกันในผู้หญิงเนี่ยวัยทองของผู้หญิงเนี่ยก็คือการที่รังไข่ของผู้หญิงเนี่ยในการที่จะสร้างฟอลลิเคิลไข่ขึ้นมาเพื่อจะนำไปสู่การปฏิสนธิมันจะลดลงพร้อมกับฮอร์โมนเพศที่ลดลงตามไปด้วยและสุดท้ายมันก็จะไม่มีไข่ตกเลยดังนั้นในแง่ของการสืบพันธุ์มันก็จะจบลงไปตรงจุดนั้นนะครับณอายุหนึ่งแต่ผู้ชายนี่ไม่เหมือนกันนะผู้ชายเนี่ยศักยภาพในการสร้างสเปิร์มเนี่ยมันอาจจะลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงก็จริงแต่ว่าเราสามารถที่จะดูแลแล้วก็พยายามพยุงประคับประคองไปได้จนอายุเยอะๆก็ยังสามารถมีบุตรได้อยู
่ผมจำได้หลายคนก็มีการแชร์กันเนาะแบบคนอายุ80กว่ายังมีลูกได้อยู่เลย
ใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆการดูแลในส่วนของการสร้างฮอร์โมนเพศชายโดยลูกอัณฑะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งซึ่งเราสามารถดำเนินการได้มันอาจจะไม่กลับไปสู่ภาวะที่มีฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน normal ปกติเหมือนสมัยหนุ่มๆก็อาจจะยากแต่อย่างน้อยก็พยุงไม่ให้มันลดเร็วจนเกินไปเนี่ยเราสามารถทำได
้งั้นมันก็อาจจะยังผู้ชายก็อาจจะไม่เจอภาวะวัยทองก็ได้
ถูกต้องครับบางท่านก็อาจจะยังรู้สึกธรรมดาโดยเฉพาะถ้าท่านนั้นเป็นคนที่ดูแลไลฟ์สไตล์ของตัวเองดีออกกำลังกายสม่ำเสมอไม่ได้นั่งอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทานอาหารที่ดีมีประโยชน์เงี้ยนะฮะทุกอย่างเนี่ยดูแลอย่างดีความดันโลหิตก็ดีพวกนี้ก็จะทำให้ฮอร์โมนเพศชายเราก็จะยังพอใช้ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถรักษาตัวเราเองให้มีสภาวะรูปร่างหน้าตาที่ดูดีโดยตลอดนะครับใช่
ซึ่งหลายๆคนผมเชื่อแหละว่าเราได้ยินคำว่าเป็นวัยทองก่อนวัยอันควรกันค่อนข้างบ่อยขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเกิดขึ้นจริงไหมครับ
จริงครับผมว่าอย่างที่เรารับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดเยอะๆนะครับอาหารที่อาจจะไม่เหมาะต่อสุขภาพการที่เราเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราเป็นเซดเดนทรีก็คือนิ่งๆเฉยๆไม่ค่อยทำอะไรเนี่ยมากขึ้นดูแต่โทรทัศน์หรือว่าเล่น iPad iPhone กันยาวนานแล้วไม่ขยับตัวไปไหนเลยเนี่ยนะเหมือนกันนั่งอยู่กับที่เฉยๆเนี่ยอันนี้ก็ไม่ดีต่อสุขภาพแค่เรานั่งเฉยๆไม่ทำอะไรเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุรวมกันก็จะค่อนข้างสูงแต่ถ้าเราลุกขึ้นแล้วก็เริ่มเดินปั๊บเนี่ยอัตราการเสียชีวิตจากทุกสาเหตุก็จะลดลงเลยนะงั้นก็ถ้าเรามีการขยับเคลื่อนร่างกายอยู่สม่ำเสมออันนี้ก็ดีกับร่างกายดีกับฮอร์โมนทุกๆฮอร์โมนแล้วก็ดีกับฮอร์โมนเพศชายด้วยนะครับ
งั้นผมว่าข้อที่ต้องเชื่อมโยงไปอีกข้อนึงเพราะเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องว่าถ้าเกิดเราเป็นวัยทองก่อนวัยเนี่ยมันเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะขึ้นอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะนิสัยของคนในปัจจุบันที่ก็ ทำงานนั่งอยู่กับที่อาจจะไม่เดินไปไหนลุกไปนู่นไปนี่อะไรนี้แล้วแบบนี้วิธีการที่จะเพิ่มฮอร์โมนเพศชายครับคุณหมอทำให้เราฟิตแอนด์เฟิร์มอยู่ตลอดเวลาจะได้ไม่เข้าสู่วัยทอง คุณหมอมีวิธีการแนะนำยังไงบ้าง
อันดับแรกเลยต้องไปดูว่ามันมีอะไรที่เราบริโภคเข้าไปแล้วมันไม่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายสูบบุหรี่หรือเปล่านะครับดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์ไหมนะครับอาจจะมีสารกระตุ้นที่เรารับประทานหรือว่าดื่มมากเกินไปอันนี้ก็ต้องไปตัดทอนหรือว่าลดลงอันนี้อันดับแรกเลยนี่เราทำตัวเราเองนะฮะ
เราลองนึกภาพอันแรกเป็นเอาสิ่งที่เราใส่เข้าไปในร่างกาย
ใช่
คือเรื่องของอาหาร
อาหารและเครื่องดื่
ม
ต้องมาพิจารณาก่อนเลยเช่นน้ำตาลเนี่ยเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลมากเกินไปหรือเปล่าต้องจำว่าน้ำตาลเนี่ยคล้ายๆจะเป็นยาพิษไกลๆนะถ้าเราใช้มันทานมันมากเกินไปมีปัญหาน้ำตาลในที่นี้รวมไปถึงน้ำตาลผลไม้ด้วยนะครับ เราก็จะคิดว่าผลไม้เนี่ยผลไม้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าผลไม้หวานเนี่ยมันก็คือน้ำตาลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก็ก่อปัญหาได้เช่นเดียวกันนั้นภาพรวมของเครื่องดื่มของอาหารต่างๆเนี่ยสำคัญการที่เราอินเทคเข้าไปอินเทคเข้าไปเสร็จแล้วเราใช้ประโยชน์กับมันยังไงนะฮะมันจะต้องเหลือในแต่ละวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องกำจัดส่วนที่เหลือเนี่ยยังไงเช่นการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับใช้ชีวิตอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นการนอนนี่ก็มีความสำคัญเพราะมันยาวเป็น8ชั่วโมง6ชั่วโมงช่วงเวลาการนอนค่อนข้างยาวมากเราจะนอนยังไงให้มีคุณภาพ
ฟังมาแล้วตั้งแต่กินออกกำลังกายนอนทุกอย่างมันยากหมดเลยคุณหม
อ
ผมว่าเราค่อยๆมาไล่ทีละอันละกันการกินเนี่ยคุณหมอมีคำแนะนำยังไงบ้างครับ
ถ้าเผื่อเราพบว่าน้ำหนักตัวของเราเริ่มจะไม่ค่อยปกติแล้วเริ่มจะสูงเกินไปนะฮะโดยเฉพาะ BMI ของเราเนี่ยอาจจะหรือว่าดัชนีมวลกายเราเนี่ยจะไปเกินกว่า23คนไทยเรานี่จะโดยเฉลี่ยจะประมาณต่ำกว่า23ถ้าเผื่อเกินไปแล้วเนี่ยก็ต้องพยายามคุมให้มันลดลงมานะครับซึ่งถ้าเราเกินไปเยอะๆเนี่ยการที่เราจะต้องลดแคลอรี่นี่สำคัญมากในแต่ละวันนั้นถ้าเผื่อเราทานข้าวอยู่วันหนึ่งจานใหญ่ๆเนี่ยก็หารมันสักครึ่งหนึ่งเนี่ยมันก็ช่วยลงไปได้เยอะนะแล้วก็พยายามทานผักมาแทนที่ผลไม้ที่ไม่หวานมาแทนที่นะครับแล้วก็พวกขนมต่างๆที่เราเคยทานอยู่วันละ 2-3 ชิ้นเหลือสักชิ้นครึ่งอะไรเงี้ยคือหารทุกอย่างลงไปหมดเนี่ยมันก็จะช่วยได้ประมาณนึงแล้วคอยมอนิเตอร์ว่าเอ๊ะน้ำหนักมันเริ่มลงมั้ยนะ
ก็มันเป็นเรื่องที่ยากแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่ต้องควรจะทำให้ได้นะครับนี่คือเรื่องของการกินเรื่องของการออกกำลังกายแหละครับแต่ละคนบอกโอ้ต้องวีคหนึ่งประมาณ150นาที
นั้นตามสูตรซึ่งเป็นคำแนะนำของทางองค์การอนามัยโลกก็สัปดาห์150นาทีคราวนี้จะไปแบ่งยังไงก็ได้นะครับอาจจะเป็นว่า30นาทีสัปดาห์ละ5วันอย่างเงี้ยนะครับซึ่งอาจจะเป็นการถีบจักรยานดูซีรีส์เกาหลีไปก็ได้ผมว่ามันก็เวิร์กดีก็ผมทำตอนช่วงเย็นๆแล้วก็ดูซีรีส์เกาหลีไปถีบจักรยานไปประมาณชั่วโมงหนึ่งด้วยความเร็วที่ไม่มากนักสบายๆปานกลางนะครับอันนี้ก็ช่วยในการเผาผลาญได้ดีถ้าเผื่อไปถึงชั่วโมงเนี่ยมันก็จะเริ่มเบิร์นพวกแคลอรี่ไปได้ด้วยนะครับอีกอันนึงที่เราอาจจะขาดไปก็คือการยกน้ำหนักโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยจำเป็นต้องมีการยกเวทเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อพอถ้ากล้ามเนื้อที่ดีเนี่ยมันก็จะได้เทสโทสเตอโรนที่ดีไปด้วยแล้วก็ได้โกรทฮอร์โมนที่ดีไปด้วยแล้วก็มันยังช่วยป้องกันเรื่องเกี่ยวกับน้ำตาลสูงในเลือดด้วยเพราะว่าพอเรามีมวลกล้ามเนื้อที่เพิ่มขึ้นมันก็จะช่วยดูดซับน้ำตาลให้เราได้มากขึ้น
ผมเคยได้ยินมาว่าถ้าเกิดเรามีกล้ามเนื้อที่มันใหญ่ขึ้นมีมวลที่มากขึ้นมันช่วยในการเผาผลาญด้วย
ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็เราควรจะมีกล้ามเนื้อที่เหมาะสมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอเราอาจจะทำเองก็ได้นะครับมีเพื่อนๆช่วยแนะนำวิ่งไปด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอยกเวทเนี่ยบางทีเรามักจะทำในสิ่งซึ่งเราถนัดนะอยากจะดูทีวีไปพร้อมด้วยก็ทำให้เรายกเวทมันไม่ครบถ้วนกล้ามเนื้อมันอาจจะไม่บาลานซ์เพราะฉะนั้นตัวเองก็จะมีเทรนเนอร์มาช่วยแนะนำอันนี้ก็จะทำให้เรามีคนอื่นมาช่วยกำกับให้เราอีกทีหนึ่งว่าให้มันบาลานซ์ให้มันเหมาะสมนั้นควรจะทำไง
คุณหมอมีคำแนะนำไหมครับว่าต้องเบิร์นคาร์ดิโอเนี่ยกี่วันต่อสัปดาห์เวทเทรนนิ่งกี่วันต่อสัปดาห์หรือว่ามันแล้วแต่เราสามารถมิกซ์กันได้
ผมว่ามิกซ์ได้แล้วก็หลายท่านก็สลับวันกันวันนี้เขาอาจจะออกกำลังกายเชิงคาร์ดิโอพรุ่งนี้เขาอาจจะยกเวทอย่างเดียวเวทก็ถ้ายกทุกๆวันมันก็จะล้าต่อกล้ามเนื้อนะครับเพราะฉะนั้นสลับมันลักษณะอย่างนี้ก็น่าจะดี
นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าผมว่าเราลองดูตัวเราได้ถ้าเกิดเราอาจจะน้ำหนักเยอะอยู่ตอนนี้แล้วอาจจะอยากลดก็อาจจะคาร์ดิโอเยอะหน่อยแต่ใครอยากให้กล้ามเนื้อมันสวยๆตอนนี้เราอาจจะผอมอยู่ทำให้ตัวเราใหญ่ขึ้นก็เล่นเวทเยอะหน่อยก็ได้เหมือนกันที่สำคัญก็ต้องเรื่องของอาหารด้วยนะครับเพราะว่าการที่เราเล่นเวทเยอะแต่ว่าเราไปอดอาหารอย่างเงี้ย มันอาจจะผอมลงแต่มันก็ไม่เฮลตี้ใช่ไหมครับคุณหมอ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็เดี๋ยวนี้ในแง่ของเวชศาสตร์วิถีชีวิตก็จะเน้นเรื่องของการรับประทานอาหารที่มีเบสมาจากหรือว่าพื้นฐานมาจากพืชเป็นสำคัญนะครับอาหารที่เป็นพวกเนื้อสัตว์ต่างๆที่มาจากสัตว์นี่ก็ยังทานอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องดูปริมาณไม่ให้มากจนเกินไปแล้วก็เลี่ยงพวกที่มีไขมันนะ
ครับ
แต่ว่าพืชผักเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากแล้วก็เขาจะเน้นเรื่องเกี่ยวกับโฮลฟู้ดโฮลฟู้ดก็หมายความว่าอาหารนี่มันมาจากธรรมชาติและเป็นส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอะไรมากมายนักเห็นปั๊บก็ยังพอจำได้ว่ามันคืออะไรอย่างนี้ต้น
แถมมาปิดท้ายกันที่เรื่องของการพักผ่อนครับคุณหมอ
ครับ
ผมว่าไอ้สองอันแรกผมยังพอทำได้แต่เรื่องการพักผ่อนเนี่ยมันทำได้ยากมาก
ครับ
ยิ่งยุคนี้แบบโอ้โหเราต้องทำงานกันเยอะมากแทบไม่ได้นอนเลยมีความเครียดสะสมแบบนี้ครับคุณหมอมีข้อแนะนำยังไงบ้างไหมครับ
ผมว่าอันดับแรกต้องอาจจะต้องจัดลำดับความสำคัญในการทำงานแล้วก็แบ่งเวลาที่ชัดเจนอันนี้คือเวลาทำงานอันนี้คือเวลาพักผ่อนแล้วก็ทำห้องนอนให้เป็นห้องนอนนะครับบางทีเราเอางานเข้าไปทำในห้องนอนมันก็จะไม่จบมันก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายคือหลับไปโดยทั้ง iPad อยู่บนศีรษะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้มันต้องจัดเวลาให้เหมาะสมแล้วก็พยายามทำให้ห้องนอนเป็นสถานที่พักผ่อนนอนหลับที่สบายแล้วก็บรรยากาศดีมืดมิดนะฮะพวก iPad iPhone เอาไปชาร์จนอกห้องให้ทุกอย่างสงบนิ่งเพื่อมันจะได้ไม่มีรังสีอะไรที่มาจะรบกวนเราระหว่างหลับนอนอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราต้องย้อนยุคกลับไปนิดนึงครับถ้าเกิดเราอยากจะให้การนอนหลับที่ลึกที่ดีที่สบายเนี่ยก่อนนอนชั่วโมงหนึ่งเนี่ยหรือ2ชั่วโมงก็ควรจะดิมไฟลดไฟในบ้านลงเพื่อจะได้สตาร์ทเรื่องเมลาโทนินเข้ามาใช่ไหมครับเสร็จแล้วก่อนนอนจริงๆแทนที่จะดู iPad ซึ่งเป็นไฟที่มันไม่ธรรมชาติเท่าไหร่นักนะฮะเรามากลับมาอ่านหนังสือธรรมดาเหมือนสมัยโบราณที่เรายังไม่มี iPad นะฮะหนังสือที่เป็น Picture Book แล้วก็จะได้วางแผนว่าเดี๋ยวเดือนหน้าฉันจะไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยมันก็จะมีความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่ามันมีอะไรที่อยากจะมองไปสู่ข้างหน้ามีกำลังใจในการทำงานเสร็จแล้วก็หลับฝันดีแล้วก็ไม่นึกถึงที่เราจะไปเที่ยวอย่างเป็นต้นก่อนนอนก็ไม่ควรจะทานอะไรนะฮะเพราะไม่งั้นเราจะมีกรดมีฮอร์โมนออกมาย่อยอาหารกันอุตลุดไปหมดก็ทำให้เราฝันร้ายได้ครับ
โอเคนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าผมอยากจะปิดท้ายในเรื่องของตัวช่วยแล้วกันคุณหมอเราสามารถทานวิตามินอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนอนหลับเร็วขึ้นฮอร์โมนเพศชายมันเพิ่มขึ้นมีอะไรที่ควรทานบ้างไหมครับ
สำหรับผู้ชายที่อาจจะมีความรู้สึกว่าฮอร์โมนเพศชายเราอาจจะมีปัญหาได้นะฮะผมก็เลยแนะนำว่าสังกะสีเนี่ยซิงค์เนี่ยเป็นอะไรที่เป็นประโยชน์มากสังกะสีนี่มีบทบาทสำคัญสำหรับฮอร์โมนเพศชายเพราะว่ามันจะไปช่วยบล็อกเรื่องของตัวเอนไซม์ที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่อารอมาเทสเนี่ยไม่ให้ฮอร์โมนเพศชายมันไหลไปเป็นฮอร์โมนเพศหญิงได้โดยง่ายสังกะสีมีบทบาทสำคัญในการช่วยตรงนี้ได้เช่นเดียวกับผักในตระกูลตะปุ่มตะหม่ำทั้งหลายก็มีบทบาทเช่นเดียวกันนะครับพวกบรอกโคลีบรัสเซลส์สปราวต์พวกกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกทั้งหลายก็จะมีสารที่ช่วยบล็อกตรงนี้ได้ก็ช่วยทำให้ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยยังรักษาระดับได้อยู่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือวิตามินดีนะดีด็อกเนี่ยนะครับก็มีส่วนสำคัญในการดูแลในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายซึ่งการศึกษาในเรื่องนี้ยังคงดำเนินการอยู่นั้นก็แนะนำว่าเวลาออกกำลังกายให้เจอแดดบ้างมันจะได้มีการสังเคราะห์วิตามินดีที่ผิวหนังนะครับวิตามินโดยทั่วไปที่ถือว่าเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์เป็นสารต้านอนุมูลอิสระนี่ก็เป็นประโยชน์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอนะครับโคเอนไซม์คิวเทนซึ่งมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเป็นสนับสนุนการทำงานของสารต้านอนุมูลอิสระพวกนี้ก็แนะนำให้รับประทานอยู่เป็นประจำนะครับจากพืชผักผลไม้อาหารทั้ง5หมู่ที่เรามีอยู่แล้วก็โปรตีนครับโปรตีนนี่ก็มีบทบาทสำคัญเพราะว่ามีอะมิโนแอซิดหลายตัวที่เกี่ยวพันกับการดูแลในเรื่องของฮอร์โมนเพศชายครับ
แต่ว่าทั้งหมดนี้อยากบอกทุกคนว่าเราต้องทานให้มันเหมาะสมนะไม่ใช่ทานให้มันแบบโอ้โหอยากจะกินซิงค์ให้ฮอร์โมนเพศชายพุ่งเลยกินเยอะๆเกินไป
มัน
ก
็ไม่ดี
นะหรือกินโปรตีนให้มันเยอะๆมากเกินไปมันก็มีทุกอย่างมันต้องบาลานซ์กันนั่นเองนะครับผมว่าวันนี้ก็น่าจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายที่ผู้ชายอาจจะยังไม่รู้หรือว่าอาจจะไม่อยากรู้อาจจะรู้สึกฉันอยากจะมองข้ามไปเลยเพราะถ้าเกิดมาดูโอ้โหมันดูเครียดมากมันดูแบบหลายเรื่องมากแต่ว่าถ้าเกิดทำให้มันกลายเป็นชีวิตประจำวันเราเนี่ยผมว่ามันก็จะดีต่อร่างกายของคุณเองแล้วก็ดีต่อคนรอบข้างด้วยอารมณ์เราก็จะดีขึ้นแล้วก็ลักษณะนิสัยต่างๆเรามันก็จะดีขึ้นสมวัยมากขึ้นด้วยนั่นเองนะครับสุดท้ายคุณหมอมีอะไรอยากจะฝากคนที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ชมที่อยู่นะตอนนี้ไหมครับ
ครับก็อยากจะฝากถึงทุกท่านว่าให้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ดีโดยเฉพาะเรื่องการดูแลไลฟ์สไตล์ของเราที่เป็นไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมซึ่งถ้าอ่านจากวารสารข้อมูลต่างๆนี่ก็จะทราบอยู่แล้วว่าอะไรคือไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสมที่เราควรจะดูแลนะครับ
เราเมื่อกี้ผมขอต่อยนิดนึงแล้วกันก่อนเข้ารายการคุณหมอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาหาคุณหมอเรื่องของเวชศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยส่วนมากเป็นผู้หญิงมาผู้ชายไม่ค่อยยอมมา
ก็มาบ้างแต่ว่าผู้หญิงพามาเป็นส่วนใหญ่นะครับผู้ชายก็จะมีเรื่องของสุขภาพเพศชายซึ่งก็อยากจะปรึกษาซึ่งอันนี้ก็เขาก็เลยอยากจะมาเจอหมอผู้ชายเยอะหน่อยนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าทั้งหมอผู้ชายหมอผู้หญิงก็สามารถให้คำแนะนำในเรื่องนี้ได้อย่างดีครับ
ก็เลยเราเขินนะคุณผู้ชายนะครับก็แวะมาหาคุณหมอได้คุณหมอดาวนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท3นะครับต้องขอบคุณด้วยนะครับคุณหมอดาวร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมายาลาภแพทย์หัวหน้าศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัยด้วยนะครับขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
แล้วก็ฝากทุกคนด้วยนะครับกับพญาไท Health Fact Podcast นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับ